Pirms 5 gadiem pārbūvētā komunālā iela kļuvusi par cilvēku iecienītu pastaigu maršrutu Rēzeknes industriālajā zonā. Te ir maza satiksmes intensitāte, jo ielu visā tās garumā izbraukt nevar. Aptuveni pa vidu ir dzelzceļa pārbrauktuve, kas autotransportam ir slēgta.
Ciet ir, lai nebraukātu ar mašīnām. Ceļš ir labs, jau sataisīs. Steigat ir patīkami, bet taisīšu depo, tad būs vaļā ceļš. Lasīju Facebooka.
Tā par pārbrauktuves slēgšanas iemesliem domā pie tās sastaptā Rita. Rakstiska atbilde no Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš pārstāves Agneses Līcītes gan liecina ko citu. Komunālās ielas dzelzceļa pārbrauktuvi ir paredzēts izmantot tikai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas autotransportam. Šajā vietā nav iespējams ierīkot publisku pārbrauktuvi, jo tā atrodas dzelzceļa līknes iecirknī ar mazu rādījusu, kur nav nepieciešamās vilciena redzamības attāluma. Tas tika konstatēts 2018. Gadā, kad ielas pārbūves darbi Eiropas Savienības projekta ietvaros jau bija sākti. Dzelzceļa pārbrauktuvi izbūvēja 2020. Gadā. Kopā ar ielas savienojošā posma būvdarbiem Rēzeknes pašvaldībai tas izmaksāja 651 tūkstoti eiro. Pagājuši 3 gadi, bet pārbrauktuves lietošana tā arī nav uzsākta. Pašvaldības pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs norāda, elektrobarjeras ir ierīkotas un attiecīgās ceļazīmes uzstādītas. Neesot izstrādāta vien caurlaižu izsniegšanas sistēma.
Tai tehnoloģiskai pārbrauktuvei visu laiku jābūt ciet, un viņu ir iespējams atvert ar pulti, kur būs atbildīgs cilvēks, kas konkrēta uzņēmumu vajadzībām, kas atradīsies uz komunālās ielas, viņu varēs arī lietot. Un respektīvi parādās investors, viņam tiks dota iespēja lietot šo tehnoloģisko pārbrauktuvi.
Šobrīd lielākoties komunālo ielu braukšanai izmanto te esošie komersanti un viņu klienti. Tostarp arī pilsētas mēra Aleksandra Bartaševiča sievai un brālim piederošie uzņēmumi Sielad Galija un Sielad Galija Betons. Turpat pie sliedēm esošās naftas bāzes Sie East West Transit pārstāve Ineta atzīst, dīzeļdegvielas pircējiem slēgtā pārbrauktuve sagādājot nērtības.
Klienti sūdzās, jā, kas brauc no Rīgas puses, kas brauc no Audriņu, tie nevar tikt pie mums. Protams, ka viņiem būtu labāk, ja būtu te atbrīvota tā piebraukšana.
Georgijs Orlovs gan apgalvo, neviens no esošajiem komersantiem pašvaldībā par iespējām saņemt pārbrauktuves izmantošanas atļaujas nav griezies. Realizētā komunālās ielas Eiropas finansētā projekta nosacījumi paredz. Jārada 25 jaunas darba vietas un jāpiesaista papildus investīcijas 1,7 miljonu eiro apmērā.
Projekta pēcuzraudzība mums beidzas 2026. Gadā, tā kā arī attiecīgi arī iznākuma rādītāji ir jāsasniedz līdz 2027. Gadam.
Stāsta projekta uzraugošās iestādes Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Latgales reģionā nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane.
Šobrīd, man liekas, ka tieši pa komunālo ielu nav šie ten konkrētie rādītāji sasniegti. Mēs neesam finansējuši ne no fondiem, ne no valsts budžeta tieši pārbrauktos rekonstrukciju. Vairāk es pieļauju, ka šī ten, nu, tāda publiska caurbraukšana vairāk iedzīvotājiem iespējams ir aktuālāka, ja uzņēmējiem jau tā iela un teritorija ir pieejama.
Georgijs Orlovs neuzskata, ka slēgtā dzelzceļa pārbrauktuve negatīvi varētu ietekmēt uzņēmēju darbības attīstību un investoru piesaiste šajā teritorijā.
Piekļuve ir nodrošināta visiem zemes gabaliem, var piebraukt mierīgi no Viļakas puses, no otras puses, no atbriešanas sālēs var piebraukt, ja mums uz komunālās ielas vēl potenciāli ir 2 lieli zemes gabali, kuros varētu attīstīties kaut kādā uzņēmēja darbība, bet mums nav šaubu par to, ka mums tie rezultāti būs sasniegti, tīri finansiāli un arī par darba vietām. Jo jau pašlaik tie komersanti, kas tur atrodas, gan Tolmec, kas pārstrādā metālu, gan arī būvniecības kompānija, gan arī betona ražotne, kas parādījās jau pēc projekta uzsākšanas tās investīcijas, domāju, ka viņas jau ir tuvu tam, kas bija prasīts.
Viņš arī noliec slēgto pārbrauktuvi kā bremzējošo faktoru te iecerētajai veikala depo būvniecības uzsākšanai. Latvijas Radio ar uzņēmumu gan sazināties neizdevās. Maija beigās Latvijas dzelzceļa speciālisti plāno apsekot pārbrauktuves Rēzeknē un pašvaldība atkārtoti mēģinās noskaidrot iespējas mainīt komunālās ielas pārbrauktuves statusu no tehnoloģiskās uz publisko. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.